Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τα τρία πάθη τα οποία πολεμούν τον άνθρωπο και θεωρούνται σαν γίγαντες των παθών, και αυτά οι πατέρες τα είδαν και από την προσωπική τους εμπειρία, αλλά και πολύ περισσότερο από την ίδια τη ζωή του Χριστού, όπου ο Χριστός στην έρημο, πειραζόμενος από τον διάβολο, είχε να αντιμετωπίσει τρεις προτάσεις από τον Σατανά. Την πρόταση της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας και της καινοδοξίας ή του εγωισμού και της υπερηφανίας. Το ίδιο πράγμα είναι. Την προηγούμενη φορά, έτσι όσο μπορέσαμε, μιλήσαμε για την φιλιδονία και είπαμε ότι όλα αυτά τα πάθη δεν είναι τίποτα άλλο παρά διαστροφές των φυσικών δυνάμεων της ψυχής μας που έχουμε μέσα μας από τη δημιουργία μας. Εδώ, Λουκά, έχει εδώ θέσεις. Από τη δημιουργία μας. Ο Θεός μας έπλασε πάρα πολύ καλούς δίαν, και μάλιστα τον άνθρωπο τον έπλασε με τόση πολύ αγάπη και τόση πολύ και προσωπική επιμέλεια, και ο άνθρωπος είναι το ωραιότερο δημιούργημα του Θεού και είναι εικόνα του Θεού ο άνθρωπος, και λειτουργεί, πρέπει να λειτουργεί, όταν λειτουργεί σωστά, αρμονικά, ισορροπημένα, σε μια απόλυτη έτσι αρμονία, που αυτό είναι δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, η εικόνα του Θεού λειτουργεί έτσι ο άνθρωπος αρμονικά, όπως λειτουργεί ο Θεός κατά φύση, έτσι λειτουργεί και ο άνθρωπος κατά χάρη. Τον αγαπά ο άνθρωπος την ειδονήν, και όταν λέγω ειδονή δεν εννοώ ας πούμε τις σαρκικές ειδονές, αλλά να αγαπά ο άνθρωπος κάτι που τον κάνει ευτυχισμένον, τον κάνει να αισθάνεται ωραία, να αγαπά το ωραίο, το όμορφο, το ευτυχές, αυτό είναι μέσα στη φύση του. Η διαστροφή όμως του φυσικής αυτής τάσης του ανθρώπου είναι η φιλιδονία, η οποία εχμαλωτίζει τον άνθρωπο σε αυτό το πράγμα και κάνει τον άνθρωπο να γίνεται δούλος των παθών του και της αμαρτίας, και αντί να στρέφεται πρώτα προς τον Θεό και δια του Θεού να αγαπά όλα τα υπόλοιπα, φεύγει τον Θεό από την μέση και αγαπά τον εαυτόν του, αγαπά τα θελήματά του, αγαπά αυτά τα οποία νομίζει ότι τον κάνουν, ξέρω εγώ, ευτυχισμένον, και ειδωλοποιεί αυτές τις κινήσεις του, εχμαλωτίζεται σε αυτές, και αυτό είναι και η ουσία της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει σαν ουσία της, σαν κέντρο της, το γεγονός ότι μας αποσπά από την αγάπη του Θεού. Κάθε πράγμα το οποίο μας βγάζει από την αγάπη του Θεού και μας αποπροσανατολίζει και φεύγει την ύπαρξή μας από το στόχο της, αυτή η αστοχία μας, αυτή η ζαλάδα μας ας πούμε, αυτό είναι αμαρτία. Μια μορφή λοιπόν πλάνης, μια μορφή αστοχίας, μια μορφή αμαρτίας είναι η φιλιδονία. Έναν από τα πάθη τα οποία θεωρούνται γίγαντες των παθών, και είπαμε ότι η φιλιδονία δεν είναι μόνο οι σαρκικές αμαρτίες. Κανείς νομίζει όταν ακούει φιλιδονία και ειδονές ότι είναι οι σαρκικές ειδονές. Δεν είναι μόνο αυτό. Κάθε πάθος έχει ειδονήν, κάθε πάθος. Η φιλαργυρία, η καινοδοξία, το να προσκολάσει ας πούμε στις ιδέες σου, στα πράγματά σου, σε οτιδήποτε ας πούμε το οποίο είναι δικό σου και το οποίο σε αποσπά από τον Θεό και σε κολλά πάνω του, εμπεριέχει το στοιχείο αυτό της φιλιδονίας. Ενώ όταν αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό και καταλάβει ότι η πραγματική ειδονή, η θεία ειδονή είναι η αγάπη του Θεού, η οποία πληρεί τον άνθρωπο, τον κάνει πλήρη τον άνθρωπο και δεν το αφήνει κενά μέσα του και γεμίσει τον άνθρωπο μέχρι το βάθος του είναι του. Μέχρι το βάθος του είναι του. Δεν φτάνει μέχρι σε ένα σημείο. Τα ανθρώπινα πράγματα μπορούν να μας χαροποιήσουν και μπορούν να μας ξεκουράσουν και μπορούν να μας αναπαύσουν μέχρι σε ένα σημείο της ύπαρξής μας. Το αισθανόμαστε αυτό το πράγμα όλοι μας. Γιατί όλοι μας δυστυχώς έχουμε πείραν και γεύση της αμαρτίας. Και βλέπουμε τον εαυτό μας όταν αμαρτάνει ότι αισθάνεται μια ανικανοποίηση, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Δεν μπορεί να αναπαυθεί η ψυχή μας στην αμαρτία. Είναι αδύνατο πράγμα. Ιδιαίτερα δε αν ο άνθρωπος γνωρίσει την ανάπαυση που δίδει ο Θεός και δει τι σημαίνει να σε αναπαύει ο Θεός. Έτσι, διαφέρει όσο γη από τον ουρανό. Φανταστεί ας πούμε ένα ωραίο κρεβάτι στο οποίο πέφτεις και αναπαύεσαι, ας το πούμε έτσι, μια εικόνα, με το να σε βάλω, ξέρω εγώ, να κοιμηθείς πάνω στο πάτωμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει διαφορά. Καταλαβαίνεις ότι η ψυχή σου δεν μπορεί να αναπαυθεί απόλυτα σε τίποτα άλλο το οποίο δεν είναι από τον Θεό. Τα άλλα όλα είναι άχρης ενός σημείου. Γι' αυτό τον λόγο και δεν ξεκουράζουν ουσιαστικά τον άνθρωπο, αλλά πολλές φορές και μάλιστα όταν πρόκειται περί αμαρτίας και ρηπεθών, όχι απλώς μας κουράζουν, μας σκοτώνουν κιόλας. Η αμαρτία μας σκοτώνει με την πραγματική σημασία της λέξης και μας φωνεύει, αλλά και μας δείχνει μέσα στο σκοτάδι. Αυτό σημαίνει το σκοτώνω, δηλαδή μας δείχνει μέσα σε ένα σκοτάδι. Δεν μπορεί να κινηθούμε μέσα στο φως της παρουσίας του Θεού. Η αμαρτία είναι σκότος, είναι ταλαιπωρία για τον άνθρωπο, είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τον άνθρωπο. Είναι τόσο ταλαιπωρία ώστε εάν κάποτε μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια έτσι όραση της ψυχής μας, μια ακοή της ψυχής μας και μπορούμε να αφουγκραστούμε την ψυχή μας, θα δούμε την ψυχή μας πόσο τρομάζει όταν πλησιάζει το γεγονός της αμαρτίας. Η ίδια ύπαρξή μας αντιδρά. Δεν θα έχετε δει, φαντάζομαι, πού να δείτε. Στην Κύπρο δεν έχει λύκους. Στο Άγιον Όρος είχε λύκους ένα διάστημα και έβλεπε κανείς τα ζώα, είχαμε ζώα εκεί γιατί με αυτά διακινούμαστε, τα ζώα μας, τα υποζύγια δηλαδή, τα μουλάρια μας, τα γαδουράκια μας, όταν αισθανόταν ότι κυκλοφορούσε λύκος στην περιοχή, έβλεπε στα μέσους πως τρόμαζαν και μαζεύονταν γιατί αισθάνονταν την παρουσία του λύκου, γιατί ήξεραν ότι αν τα πιάσει θα εξαφανίσει. Λοιπόν, έτσι αισθάνεται η ψυχή όταν καταλάβει ότι πλησιάζει στην αμαρτία. Τρομάζει η ψυχή του ανθρώπου, δεν θέλει. Βέβαια, εμείς επειδή είμαστε δούλοι της αμαρτίας, δεν αφουγκραζόμαστε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν ακούμε, δεν αισθανόμαστε πολλές φορές, δεν βλέπουμε το πόσο η ψυχή μας αντιδρά και τρομάζει και αλαφιάζει όταν αισθανθεί ότι πρόκειται να μπει σε μια διαδικασία πάθους. Όταν όμως λίγο αποστασιοποιηθούμε από την αμαρτία και μπούμε σε μια κατάσταση ειρήνης, σε μια κατάσταση ησυχίας, τότε όταν αρχίσει να λειτουργεί το πάθος σαν πρόκληση απέναντί μας, τότε η ύπαρξή μας ίδια αμέσως τρομάζει και το βλέπουμε στον εαυτό μας. Όχι μόνο τρομάζει, αλλά και αν ακόμα κανείς είναι πιο προχωρημένος πνευματικά και τρόπον να θελήσει να αφήσει τον εαυτό του ή να πιέσει τον εαυτό του τρόπον να δεχθεί ας πούμε μια εικόνα κακίας, μια εικόνα αμαρτίας, μια εικόνα ξέρω εγώ πάθους, τότε και ο νους μας δεν το δέχεται, πιέζει στο νου σου να δεχθεί αυτό το πράγμα και δεν το δέχεται. Όπως ένας άνθρωπος που έχει συνηθίσει να τρώει καλά φαγητά, έτσι, να τρώει φαγητά φρέσκα, καλομαγειρεμένα, της ώρας, ας το πούμε έτσι. Όταν είναι φαγητό χαλασμένο, βρωμισμένο, από ό,τι συνδεθεμένο, δεν μπορεί. Ιδίως όταν είσαι αξέρης που μαγειρική δηλαδή, και καταλάβεις ένα φαγητό όταν είναι χαλασμένο, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ξέρουν και τα τρώνε και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ ωραία καμιά φορά. Θα σας πω ένα ανέκδοτο. Μια φορά στο Μακερά, όταν είμαστε, μας επισκέφθηκαν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων μαζί με μια άλλη φίλη τους που ήταν εκατομμυριούχοι, πάρα πολλά χρήματα. Καλοί άνθρωποι, αγαπούσαν ας πούμε την εκκλησία, καλά πλάσματα ας πούμε που λέμε, αλλά πλούσιοι άνθρωποι. Έχουν καμιά δεκαριά σπίτια ας πούμε, ξέρω εγώ που μπορεί να φανταστείτε ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις του κόσμου κτλ. Ήρθαν οι άνθρωποι ας πούμε, έκατσαν εκεί, δεν εφεύκασε. Εμείς εκείνους ένας τον άλλο, είναι να μου να γίνει τώρα ας πούμε, δεν εφεύγα. Άρα παυθήκαν, κάθισε εκεί μέσα στη ησυχία του μοναστηριού, ξέρω εγώ. Σε μια στιγμή αποφάσισε, λέει, θα φύγουμε να μείνουμε δαμένα φάμε. Απαναγία μου, εμείς τι ας πούμε, καβάλαμε να φάνε τώρα τούτους. Δεν είχαμε τίποτε εμείς, διότι το βράδυ στο μοναστήρι δεν μαγειρεύουμε, δεν έχει τράπεζα. Δεν μας είχε μείνει και φάει με το μεσημέρι, ήταν και μια λαδερή μέρα, ας πούμε, χωρίς τίποτα. Τι θα κάνουμε, βγαίνω έξω, βρίσκω έναν αδερφό, λέω, τι έχει, μου λέει, κάτι κουτσιά από τα προχτές. Οι τέσσερις μέρες, λέει, που τα κάβαμε και βράσαμε τα τίγρα δύο φορές άλλες, εφάμεντα, ας πούμε. Έτσι μου να κάνουμε τώρα, αφού είπα μόνοι του να μείνουν να φάνε, όταν μείνουν να φάνε στο μοναστήρι, έτσι μεγάλη ευλογία. Λέμε να μου να κάνουμε τώρα. Πάμε τζαμί και ό,τι θέλει ο Θεός. Πήγαμε λοιπόν, σε βάλαμε τα φαγιά τα οποία ήταν τεσσάρων ημερών και δις και τρεις ξαναβρασμένα, διότι εμείς τρώμε, τόσο που να χαλάσουν, να πούμε. Αν δεν χαλάσουν, δεν ξαποστέλλονται. Έβαλαμε τα λοιπόν, κάτσαν τα πλάσματα, μα τέτοια γλυκιά φαγιά, και μα ξετρελάθηκα. Τι ωραία φαγιά, τι γλυκιά φαγιά, τι αυτά. Βέβαια, εξήγαν οι άλλοι, κυρία, αφού με το γίνονται με δώσει προσευχή, με αγνά υλικά, φρέσκα τη ώρα, εγώ το κεφάλι μου. Λέω, αν ξέρετε ότι είναι τεσσάρων ημερών τα φαΐν που τρώτε, αλλά βέβαια, δεν και ξαναφάνε αυτοί οι άνθρωποι τεσσάρων ημερών φαΐν, δεν είναι. Της ώρας εκείνη και με στα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει συνηθίσει να τρώει καλά φαγητά και είναι συνηθισμένη η γεύση του, άμα του δώσεις φαγητά χαλασμένα, δεν μπορεί να τα φάει. Το ίδιο πράγμα και ένας άνθρωπος που έχει συνηθίσει να ζει σε μια πνευματική υγεία. Ο νους του είναι καθαρός, φροντίζει να τον έχει καθαρό, την καρδιά του καθαρή, το σώμα του, τον εαυτό του αγνών και καθαρών. Τότε, όταν και να θελήσει ακόμα να τον σπρώξει, ας πούμε, σε κάτι όχι καλό, όλο το είναι του, όλο το είναι του, γίνεται άνω κάτω, ας πούμε. Έτσι, αντιδρά αφ' αυτού του ο εαυτός του, να το πούμε έτσι. Ναι, γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος είναι πλασμένος να αναπαύεται εις την παρουσία του Θεού και αποκτά υγεία πνευματική με αυτόν τον τρόπο και λειτουργεί όμορφα και ισορροπημένα και σωστά και καλά. Το δεύτερο πάθος το οποίο μας πολεμά είναι η φιλαργυρία. Έτσι, η φιλιδονία πρώτο, η φιλαργυρία τώρα το δεύτερο. Δεν σημαίνει πρώτο και δεύτερο δηλαδή ότι πάνε έτσι κατά σειρά, απλώς για να έχουν μια αναρρύθμιση. Τι σημαίνει φιλαργυρία? Έλεξη, βέβαια, φιλαργυρία σημαίνει το να αγαπάς τα αργύρια, να φιλείς τα αργύρια, αγαπάς τα χρήματα. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Έχει και αυτό μεγάλες προεκτάσεις. Και ποια είναι η φυσική του κατάσταση μέσα μας και ποια είναι η παραφύση κατάστασή του? Είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς έπρεπε να λειτουργούμε, πώς είναι η υγεία μας και πώς είναι η αρρώστια μας. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του αυτήν την διάθεση της χτιμοσύνης, να έχει κάτι. Και αν η αχτιμοσύνη, το να μην έχεις τίποτα, είναι φυσιολογική κατάσταση. Εάν δούμε από τη δημιουργία μας, θα δούμε ότι ναι, ο Θεός μας έδωσε και μας έκαμε να ζούμε σε ένα χώρο, στον παράδεισο της τρυφής, που έκαμε όλα τα πράγματα και όλον τον κόσμο και μας τον έδωσε. Και μας έκαμε να είμαστε βασιλείς της κτήσεως, έτσι να εξουσιάζουμε τη κτήση όλη και να χρησιμοποιούμε όλα όσα είχε εις τη δημιουργία. Ήταν όλα δικά μας. Αυτό που είπε ο Σατανάς του Χριστόν, όταν τον έδειξε, λέει εκεί το Ευαγγέλιο, όλα τα πράγματα του κόσμου και των πλούτων και τη δόξα και τη φαντασία και τα πράγματα όλα, και του λέει όλα αυτά δικά μου θα σου τα δώσω αν με προσκυνήσεις, είχε υπόψη τον Σατανάς ως πνεύμα που ήταν από τότε, ότι ο άνθρωπος ήταν πλασμένος πράγματι για να τέχει όλα αυτά δικά του. Δικά μας όλα αυτά, όλη η χτίση είναι δική μας, όλη η δημιουργία δική μας, τα πάντα είναι δικά μας. Άρα είμαστε πλασμένοι να έχουμε τον κόσμο όλο δικό μας. Όμως ως χρώμενοι τον κόσμο και μη καταχρώμενοι, λέει ο Απόστολος, ως χρησιμοποιούντες τον κόσμο και όχι ως καταχρώμενοι τον κόσμο, ή πολύ περισσότερο να χρησιμοποιούμαστε από τον κόσμο. Τα λέω, ο κόσμος δεν είναι τους ανθρώπους, ενώ όλα τα πράγματα τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Και πολύ περισσότερο τούτου, να γίνεται η δημιουργία όλη ένας αγωγός ο οποίος να μας οδηγεί προς τον Θεό. Ο Θεός έκαμε τον κόσμο τόσο πλούσιο, έτσι. Απέραντος είναι ο πλούτος της δημιουργίας. Θα μπορούσε εδώ να κάνει, ξέρω εγώ, έναν ήλιο και ένα φεγγάρι να μας φωτίζει. Και ένα 2-3 ειδών χόρτα, ας πούμε. Και 2-3 ειδών ψάρτη και 2-3 ειδών ζώα. Γιατί έκανα αυτόν τον πλούτο των πραγμάτων, έτσι. Μόνο αυτά τα άστρα όλα να σκεφτεί κανείς πόσα είναι, αναρρύθμιτα. Αφού ακούει κανείς αυτά τα πράγματα που τα βρίσκει η επιστήμη της αστρονομίας σήμερα, τι λες, τι πράγμα είναι το πράγμα, ας πούμε, πώς μπορεί να το χωρέσει όλο τον άνθρωπο. Τις γαλαξίες με τις εκατομμύρια άστρα. Τι χρειαζόντουσαν να κάνουμε αυτούς όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έκαμε 5-6, ας πούμε. Γιατί είχαμε τόσο πλούτο. Τόσα χόρτα, τόσα πουλιά, τόσα πράγματα. Τόση ποικιλία, άφθονη. Ακριβώς όλα αυτά τα έκαμε ο Θεός για να δώσει στον άνθρωπο ερίσματα να τον αγαπά. Για να δείξει στον άνθρωπο πόσο τον αγαπά. Αφού όλα αυτά του τα έδωσε του ανθρώπου. Για να τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, για να τα χειρίζεται, για να βοηθιέται ο άνθρωπος να πλησιάζει και να αγαπά τον Θεό. Του έδωσε όλη αυτή τη δυνατότητα. Άρα ο άνθρωπος είναι πλασμένος να χρησιμοποιεί όλα αυτά που είναι γύρω του. Να είναι κύριος των πάντων, των πραγμάτων, της ύλης, του περιβάλλοντος του, όλων αυτών των πραγμάτων να είναι κύριος. Αυτή είναι η φυσική του κατάσταση. Έρχεται η πτώση η οποία διασπά τον άνθρωπο, συντρίβει την εικόνα του Θεού και οπωσδήποτε διαστρέφει και αυτή την έφητη και φυσική μας κατάσταση. Και από άνθρωποι που χρησιμοποιούμε για να οδηγηθούμε στον Θεό, έτσι, την χτίση και τα όντα της χτίσεως, υποδουλωνόμαστε σε αυτά, ειδωλοποιούμε την χτίση, ειδωλοποιούμε τα πράγματα της χτίσεως. Και αντί να οδηγηθούμε στον Θεό, οδηγούμαστε στον εαυτό μας ή υποδουλωνόμαστε σε αυτά και γίνεται ένας φαύλος κύκλος μιας δουλείας από την οποία βέβαια απουσιάζει η παρουσία του Θεού και στο τέλος όλα αυτά τα πράγματα αντί να μας ισορροπήσουν, μας εξαγριώνουν και γινόμαστε εκτός εαυτού και διαστρέφουμε τελείως την εικόνα του Θεού που είναι μέσα μας. Και λέγω έτσι πιο πρακτικά. Ας πούμε ένα παράδειγμα, τα χρήματα δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά, είναι ένα πράγμα ουδέτερο. Εάν τα χρησιμοποιήσεις καλά, είναι ευλογία. Χρησιμοποιάς τα χρήματα με καλό τρόπο, με καλό σκοπό και εσύ ζεις καλά βέβαια, με μέτρα σωστά και με ευχαριστία προς τον Θεό για αυτό το καλό που έχεις και τους αδελφούς σου αναπαύεις και τον κόσμο όλο βοηθάς. Εάν τα χρήματα δεν τα χρησιμοποιείς και σε χρησιμοποιούν τα χρήματα και γίνεσαι δούλος των χρημάτων και ο νους σου είναι εκεί κολλημένος και γίνεσαι σκληρός και κλέβει την καρδιά σου ο πλούτος, δεν σε αφήνει να αγαπάς τον Θεό αλλά να αγαπάς τα χρήματα και δεν σε αφήνει να ελπίζεις τον Θεό αλλά ελπίζεις τα χρήματα και δεν έχεις όλη σου την διάθεση και όλη σου την δύναμη στραμμένη προς τον Θεό αλλά στραμμένη και κολλημένη στα χρήματα, αυτό είναι αμαρτία. Εδώ έγκυται η αμαρτία, όχι στην ύλη. Έχουμε αγίους που ήταν ζάμπλουτοι και έχουμε αγίους που ήταν παύτοχοι και οι μεν και οι δε χρησιμοποίησαν αυτό που είχαν. Ο φτωχός αξιοποίησε τη φτώχεια του και ο πλούσιος αξιοποίησε τον πλούτο του. Και ο ένας και ο άλλος δεν υποδουλώθηκαν σε αυτό το ποιον ήταν. Ο φτωχός δεν εγώγγισε και να κατατρώγεται όλη μέρα γιατί να είμαι φτωχός και τι να κάνω με τη φτώχεια μου. Αξιοποίησε πνευματικά τη φτωχία του. Και ο πλούσιος δεν πήρε το μυαλό του αέρα και να κοιτάξει σαν τον εκείνο τον άφρονα του Ευαγγελίου να δει πώς θα ζήσει καλύτερα και πώς θα κάνει περισσότερα και πώς θα απολαύσει, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ήξερε τη φθαρτότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων και διαχειρίστηκε τον πλούτο και διαχειρίστηκαν οι άγιοι τον πλούτο τους και πραγματικά έγιναν ο πλούτος αιτία σωτηρίας για αυτούς. Είναι ένα πράγμα λοιπόν, ένα όπλο με το οποίο είτε αυτοκτονάς είτε σώζεσαι. Στο χέρι σου είναι τι θα κάνεις. Όλα όσα είναι γύρω μας. Η φιλαργυρία ως πάθος έχει πολλές προεκτάσεις μέσα μας. Η πιο κύρια της μορφή βέβαια είναι τα χρήματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Ή τα χτήματα. Όπως είπαμε για τη φιλιδονία, ότι μπορεί να ειδύνεσαι, να αισθάνεσαι ειδονή σου, να σε επαινούν, να σε κολακεύουν, να σε αποθεώνουν ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι και η φιλαργυρία μπορεί να σου δώσει, ας πούμε, την εχμαλωσία αυτού του πάθους με το να αισθάνεσαι το ίδιο πράγμα και να κολλάς την ελπίδα σου και την ύπαρξη σου όλη σε αυτά τα πράγματα. Έτσι μπορεί να είσαι φτωχό, να μην έχεις λεφτά, αλλά έχεις όνομα, έχεις γνώσεις, έτσι, οι γνώσεις μου, το είναι μου, η εικόνα που έχω για τον εαυτό μου, η ιδέα που έχω για τον εαυτό μου, τα παιδιά μου, η γυναίκα μου, το σπίτι μου, ξέρω εγώ, το χωριό μου, η πατρίδα μου, η ηλικία μου ακόμα. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας κολλούν έτσι και μας κρατούν και μας αποσπούν από τον Θεό, αυτά τα πράγματα καθίστανται αμαρτία, γιατί ακριβώς μας βγάζουν έξω από το στόχο μας. Αυτή είναι η ουσία της αμαρτίας, του πάθους, της φιλαργυρίας και όχι αυτό καθεαυτόν η ύλη. Η ύλη είναι ευλογία. Ο Θεός έπλασε την ύλη. Ο Θεός έπλασε τον κόσμο όλο και έβαλε τον άνθρωπο να την χειρίζεται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι βασιλιάς της χτίσεως, τότε χειρίζεται η χτίση όλη. Και τι κάνει? Την προσφέρει στον Θεό. Ο άνθρωπος ιερουργεί τη δημιουργία όλη και την αναφέρει στον Θεό ως ευχαριστία. Έτσι, ευχαριστεί ο άνθρωπος τον Θεό για όλα αυτά τα οποία έχει γύρω του. Τον ευχαριστεί για όλα. Και ευχαριστία σημαίνει αυτή η διάθεση του ανθρώπου στο να αναφέρεται στον Θεό συνεχώς, να μην απολυτοποιεί τον εαυτόν του, να μην νομίζει ότι όλα καταλήγουν σε αυτόν, αλλά αφού του δίνει ο Θεός αυτόν τον πλούτο, στη συνέχεια αναφέρει τον πλούτο αυτόν στον Θεό Πατέρα, ο οποίος είναι και ο δημιουργός των πάντων. Ο φιλάργυρος άνθρωπος στην Γραφή ονομάζεται άθεος ή ειδωλολάτρης ή άφρον, ανόητος άνθρωπος. Είναι σε δύο περιπτώσεις μόνο η Γραφή που ονομάζει τον άνθρωπο άφρονα, ανόητον δηλαδή. Στη μια περίπτωση λέγει «Είπεν άφρονεν την καρδία αυτού και έστει Θεός». Είπεν ο ανόητος άνθρωπος «Δεν υπάρχει Θεός». Το θεωρεί ανόητον η Γραφή αυτό που λέει «Δεν υπάρχει Θεός». Μόνο ένας ανόητος μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, ένας που δεν έχει νόηση, δεν έχει μυαλό δηλαδή, όταν βλέπει όλη τη δημιουργία γύρω. Ποιος έκαμε τη δημιουργία? Και όχι πώς έγινε η δημιουργία. Τα παιδιά μας σήμερα στα σχολεία σκανδαλίζονται, γιατί λέει, κύριε, είπαμε μας στο σχολείο ότι ο κόσμος έγινε, ξέρω, από τον Big Bang, μια ανέκρηξη, μπαμ, και έγινε ο κόσμος. Σε ένα λύκειο που πήγα, την ώρα που μου είπε ένα παιδί, λέει, κύριε, λέει, είπαμε μας στο σχολείο ότι έγινε μια έκρηξη και δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και την ώρα έσπασε το παγκάκι και πέσανε πολύ κάτω. Γιατί το είπε με τόση ζωηρά, άκουσε έναν κράκ, ας πούμε, και τρομάξαν οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων. Του λέω, πάντως είναι τούτη έκρηξη που έγινε. Λέω, καλά, και τι σε πείραξε αυτό εσένα, αν έγινε έκρηξη δηλαδή? Ναι, λέει, αφού είπαμε στην εκκλησία ότι, ας πούμε, ο Θεός πέκαμε τον κόσμο. Εντάξει, το πώς έγινε ο κόσμος δεν έχει σημασία για μας. Ας το ερευνήσει η επιστήμη. Το ποιος έκαμε τον κόσμο έχει σημασία για μας. Όταν λέγει η Γραφή και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, αυτό τι είναι? Έκρηξη είναι. Τώρα, Big Bang το λένε ό,τι θέλουν να σου το πούνε, ας το πούνε ό,τι θέλει. Επιστήμη ας τα ερευνήσει αυτά τα πράγματα. Ο Θεός είναι αυτός που έκαμε τον κόσμο. Το πώς έγινε ο κόσμος, με ποιον τρόπο έγινε και τι διαδικασία ακολουθήθηκε, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Ούτε αφορά εμάς, ούτε μας ενοχλεί, ας πούμε. Ας γίνει όπως θέλει. Αυτός που εκκίνησε το σύμπαν στην ζωή, την πρώτη κίνηση, έτσι, την πρώτη δύναμη στη δημιουργία, αυτός είναι ο Θεός ο οποίος έκαμε τα πάντα. Λοιπόν, όταν σκεφτεί λοιπόν ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των ανθρωπίνων πραγμάτων και ότι ό,τι έχεις αναφέρεται προς το Θεό σε ευχαριστία και χρησιμοποιείς όλη τη χτίση με αυτόν τον τρόπο, τότε πράγματι δεν σε συνθλίβει το γεγονός του φόβου της απώλειας των πραγμάτων τούτο. Τι θα πάθεις, ας πούμε, έτσι? Τα έχεις, τα χρησιμοποιείς. Δεν τα έχεις, το ίδιο πράγμα σου είναι. Ζεις μια ελευθερία. Σε αυτήν την ελευθερία που σε καλεί ο Θεός να ζήσεις, δεν γίνεσαι δούλος των πραγμάτων τούτων. Εάν τα έχεις, ευχαριστείς δι' αυτόν το Θεό και δοξολογείς τον Θεό και αναφέρεσαι στον Θεό. Εάν δεν τα έχεις, το ίδιο πράγμα σου κάνει. Χρησιμοποιείς το ότι δεν τα έχεις και ευχαριστείς τον Θεό και αναφέρεσαι στον Θεό, γιατί αυτά ούτε σου προσθέτουν ούτε σου αφαιρούν κατά βάσος. Εάν μάθεις ότι η ζωή σου υπέρχεται τούτων των πραγμάτων των ανθρωπίνων. Η φιλαργυρία λοιπόν έχει προεκτάσεις πολλές, πιάνει πολλά πράγματα μέσα μας και κάθε πράγμα που είναι είδωλον δεν στέκει, συντρίβεται. Όταν είναι είδωλον, ας πούμε, οι άνθρωποι που είναι γύρω μας, τι κάνουμε τον το λάθος, έτσι το κάνουμε, καμιά φορά κινούμενοι και από ευγενείς σχέσεις, έτσι, ειδωλοποιούμε τα παιδιά μας, ας πούμε. Ειδωλοποιούμε τα παιδιά μας, ειδωλοποιούμε την οικογένειά μας, ειδωλοποιούμε τον σύντροφό μας, ειδωλοποιούμε την κοινωνική μας θέση, το όνομά μας, όπως είπαμε προηγουμένως, τις γνώσεις μας, τα πιστεύω μας, χίλια δυο πράγματα, είδωλα, είδωλα τα οποία λατρεύομαι. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνα να συντριβούν και συντρίβονται τα είδωλα. Δεν μένουν ποτέ. Ψεύτικα πράγματα δεν στέκουν. Ο κόσμος αυτός έχει πολλούς σεισμούς. Η ζωή μας έχει πολλές στροφές. Κάποια στροφή να μας τη λήξει και εμάς και θα συντρίψει αυτά τα είδωλα με ένα σεισμό. Και τότε τι γίνεται? Εάν επένδυσες, ας το πούμε με οικονομικούς όρους, όλο σου δεν είναι πάνω σε αυτά τα πράγματα, να περιμένεις ότι θα συντριβήξεις μια ώρα. Δεν μπορείς να σταθείς σε ψεύτικα πράγματα. Πού εστάθηκες? Και έστω κι αν η ζωή σου δεν γνωρίσει αποτυχία, έστω κι αν η ζωή σου δεν γνωρίσει θλίψη, δεν γνωρίσει, ξέρω εγώ, φθορά, θα έρθει η τελευταία ώρα που θα φύγεις από τον κόσμο τούτο και τότε θα δεις τα πάντα να καταραίουν. Ούτε πλούτος, ούτε δόξα, ούτε τιμή, ούτε θέση, ούτε δύναμη, ούτε τίποτα. Θα περάσεις τη στενή οδό, ας πούμε, από την οποία δεν χωράνε αποσκευές. Έτσι μπαίνεις εκεί μέσα και δεν χωράει τίποτε. Όλα τα περιττά βγαίνουν. Και έτσι περνάς μια κρίση. Εάν δεν ελευθερώσεις εκ των προτέρων, εάν δεν φροντίσεις να απελευθερωθείς, αυτό το πέρασμα θα είναι φοβερά οδυνηρό. Θα είναι πάταγος δηλαδή, θα συντριβείς ολόκληρος. Εάν φροντίσεις εκ των προτέρων να απελευθερωθείς και αν, που έτσι συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, περάσεις τη ζωή σου δυσκολίες και τις αξιοποιήσεις σωστά και μάθεις μέσα από αυτές την πραγματικότητα των ανθρωπίνων καταστάσεων και ξεκολλήσεις από αυτά τα πράγματα και γίνεις όντως φιλόσοφος, δηλαδή αγαπήσεις την πραγματική σοφία, δεν γίνεις άφρονας, για να συνδεθούμε με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, δεν γίνεις ανόητος, αλλά γίνεις όντως σόφρονας, ξέρεις τι σημαίνουν ανθρώπινα πράγματα, δεν σε ξεγελούν, ας πούμε, ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε η επιτυχία ούτε η αποτυχία, ούτε ο πλούτος ούτε η φτώχεια, ούτε η ευφημία ούτε η δυσφημία, όλα αυτά τίποτα δεν κολλούν πάνω σου. Εσύ βλέπεις το δρόμο σου, την πορεία σου, και αν υπάρχουν καλώς και δεν υπάρχουν ακόμα καλύτερα. Όπως λέει και ο γέρο Ενόχ, ένα γεροντάκι Ρουμάνος, Αγιονόρας Ασκητής, που έλεγε, κοίταξε, δώσ' με ελεημοσύνη ένα ψωμί. Ερχόταν εκεί που μέναμε, ένα περίφημο γεροντάκι Ρουμάνος ήταν. Σας είπα πολλές ιστορίες για αυτόν, παλαιότερα πριν χρόνια. Ήταν ωραίος. Λοιπόν, και ερχόταν εκεί που μέναμε, λέει, κοίταξε, δώσ' μου ένα ψωμί ελεημοσύνη. Εμείς επειδή τον ξέραμε, τον πειράζαμε καμιά φορά, λέει, δεν έχουμε γερό Ενόχ. Λέει, κοίταξε, αν μου δώσεις ελεημοσύνη θα μου κάνεις καλό, αν δεν μου δώσεις θα μου κάνεις πιο μεγάλο καλό. Του λέω, τότε γιατί θέλεις να σου δώσω αφού να σου κάνω πιο μεγάλο καλό? Λέγε, μπρε, τα Ρουμάνος, έτσι μιλούσαν οι Ρουμάνοι, μπρε, δεν καταλαβαίνεις ότι αν εσύ μου δώσεις ελεημοσύνη, ο Θεός θα σου στείλει πιο πολλά από αυτά που έδωσες. Και έλεγε ένας άλλος, εγώ λέω, όταν έχω ένα κουτί γάλα στο κελί μου και θέλω να αποκτήσω δυο, δεν πάω στον μπακάλι να αγοράσω δεύτερο, δίδω το ένα ελεημοσύνη και έρχονται μετά δύο. Έτσι είναι το μπακάλικο του Θεού. Δεν μοιάζει με τις τράπεζες των ανθρώπων. Λοιπόν, όταν έχω, θέλω να έχω δύο πράγματα και έχω μόνο ένα, δίδω το ένα στην ελεημοσύνη και την άλλη στιγμή το παίρνω διπλό. Λοιπόν, υπάρχει μια σοφροσύνη λοιπόν που βλέπει τα πράγματα με μια άλλη λογική. Μια άλλη λογική είναι η οποία μπορεί να φαίνεται δύσκολη στην αρχή. Έτσι, ένας που ακούει τα πράγματα, λέει, μα έτσι είναι, ξέρω εγώ, μήπως είναι φαντασίες, μήπως είναι παλαβομάρες, μήπως είναι, τι είναι τα πράγματα. Όταν όμως τα δεις στην πράξη, όταν τα εφαρμόσεις και δεις την ελευθερία των ανθρωπίνων πραγμάτων, το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ένας ελεύθερος από όλα αυτά, που ακόμα και οι εκτός Χριστού άνθρωποι, έτσι δες τους αρχαίους φιλόσοφους και κάθε φιλόσοφο και λογικών άνθρωπων, και με την απλή λογική ακόμα, τη χωρίς θεολογική, απλώς την τη σωστή, την υγιή λογική, ότι η ελευθερία από όλα τα πράγματα δίνει τεράστιες δυνατότητες έτσι ζωής των άνθρωπων. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν την απελευθέρωσή του να έχει αυτή την απόλυτη σχέση του με τον Θεό, ο οποίος είναι το παν. Όπως αισθάνεται ένα παιδί ενός πλούσιου πατέρα, που ο πατέρας του τα δίνει όλα, ας πούμε, και κυκλοφορεί και ζει μέσα στον πλούτο των πατρικών και είναι όλα δικά του και απολαμβάνει και χαίρεται αυτόν τον πλούτο, έτσι χαίρεται και εφραίνεται και αγάλεται κάθε άνθρωπος ο οποίος έφτασε στην ελευθερία και δεν υποδουλώθηκε στην φιλαργυρία, στην ύλη, στα πρόσωπα, στα πράγματα, στις ιδέες, στις φαντασίες και κινείται ελεύθερα, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που χαίρεται την ύπαρξή του. Πώς φτάνει βέβαια τώρα κανείς εκεί? Πρώτα απ' όλα βέβαια πρέπει να το καταλάβει, έτσι, έστω και με τη λογική είναι αυτή την απλή, να το καταλάβει. Να φιλοσοφήσει τα ανθρώπινα πράγματα. Να δει, ας πούμε, το πέρας των ανθρωπίνων πραγμάτων. Να μην είναι άφρονας. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, τη γραφή λέγει τον φιλάργυρον άφρονα. όπως τον άθεο τον λέγει άφρονα, είπεν άφρον ουκ έσαι Θεός είναι άφρονας, και μετά τον φιλάργυρον και τον πλούσιο το λέγει ο Θεός άφρον, ταύτη νυχτή την ψυχή σου απ' τους ανόητοι άνθρωποι. Ζητούν την ψυχή σου να την πάρουν τώρα, ας πούμε. Είναι οι δύο τύποι του άφρονος ανθρώπου. Ο άφρονος άνθρωπος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος δεν βλέπει το πέρας των ανθρωπίνων πραγμάτων. Μα τι θα κάνεις, ας πούμε. Πού θα πάεις. Τι γίνεται με σένα. Ξέρετε, παιδιά, ο Θεός να μας φυλάει, δηλαδή να μην χάσουν τα λογικά μας. Αν τα χάσουμε, ίσως να για το καλό μας. Αλλά δεν τα χάσουμε και λειτουργούμε σαν τρελοί, τότε χειρότερο από το να είσαι πραγματικά τρελός. Διότι τουλάχιστον τρελός κρίνεται σαν τρελός. Λες, εμπειράζει τρελός. Αλλά να μην είσαι τρελός και να λειτουργάς σαν τρελός, τότε μεγάλο το κακό σου. Να βλέπεις ανθρώπους γέρους. Γέρους. 80 χρονών, ας πούμε. Και επάνω. Και να έχει άσχρο χρήματα. Και να είναι τόσο δουλωμένοι σε αυτά τα πράγματα που ούτε στα παιδιά τους δεν τα δίνουν. Όσοι είναι λίγο μεγαλύτεροι που είμαστε εδώ ξέρουν. Φέρνουμε στο νου μας εικόνες τέτοιες. Γιατί είναι κολλημένοι εκεί. Τι θα τα κάνεις, παππού, εσύ, τα λεφτά. Τόσα λεφτά. Όχι, χρειάζομαι τα. Τα διά. Τα κρατάει εκεί. Ανασφάλεια. Έτσι. Να έχει πράγματα, να έχει χρήματα. Να έχει... Εντάξει, φυσικό είναι ένας άνθρωπος. Λέει, χρειάζομαι κάποια πράγματα. Άλλο τα χρειάζομαι. Κι άλλο γίνομαι δούλος αυτών των πραγμάτων. Άλλο να ξέρω τι ανάγκες έχω και άλλο να επενδύω την ζωή μου ολόκληρη πάνω σε αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η καταστροφή μας. Όταν λοιπόν δουλέψουμε το μυαλό μας να δούμε την ανθρώπινη ζωή και ακόμα τον θάνατο τον ίδιο. Οι πατέρες είπαν ότι αρχή πάντων των αγαθών είναι η μνήμη του θανάτου. Να θυμάσαι ότι όλα τελειώνουν. Όχι να πέσεις στην απελπισία και να φοβάσεις νύχτα να κοιμηθείς στο κρεβάτι σου άμα έχεις πλασεντόνια και νομίζεις ότι είσαι μες στο φέρετρο. Αλλά να ξέρεις ότι, κοίταξε, ας πούμε, είναι αρχή του φιλόσοφου βίου, ακόμα και το εκτός του Ευαγγελίου. Πολύ μάλλον μέσα στο Ευαγγέλιο. Για να μην κάνεις παράλογα πράγματα, να κοιτάζεις τα πράγματα ότι όλα τελειώνουν. Κρίνε με αυτό το πράγμα όλες τις ενέργειες και τις δυσκολίες και τις ευκολίες και τις φτώχες και τα πλούτη και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, για να είσαι αισιόδοξος πάντοτε. Ο άνθρωπος που επάλεψε με τον θάνατο και ξεπέρασε τον θάνατο αφού τον επάλεψε μαζί του, όχι με το να κλείσει τα μάτια του σε αυτόν, αυτός ο άνθρωπος δεν φοβάται πλέον τίποτα, τα ξεπερνά αυτά τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι να έχει σωστή κρίση. Η σωστή κρίση, λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος, η σωστή κρίση των νοημάτων σου δίδει τη σωστή χρήση των πραγμάτων. Πρέπει να έχεις σωστή κρίση, να μην σκέφτεσαι τρελά δηλαδή. Να πεις, κοίταξε, ας πούμε, μα τι κάνεις τώρα. Χρειάζεσαι ένα ζευγάρι παπούτσια, άτε πάρε και δεύτερον και τρίτον και τέταρτον. Τα 80 τι χρειάζονται. Ούτε σαν να τα παδαρούσα να είσαι σε διπλή έκδοση. Έχει ανθρώπους που 80 ζευγάρια παπούτσια μετρημένα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ρολόγια, ας πούμε, 30.000 λίρες. Καλά, γεια μου, και το δικό μας που είναι 5 λίρες. Ένα 8 και 5 που δείχνει τώρα. Τι κύριο μου γραμμένα στον τοίχο, 9 παρά 10. Αν ήταν 50.000 λίρες, τι ώρα θα σου έδειχνε. Πάλι 9 παρά 10 σου δείχνει. Ένα πάει να φάει σε ένα πιάτο φάει. Δηλαδή, αν είσαι εκατομμυριούχος, πόσα πιάτα να φάεις. Άντε να φάεις και ο 3. Ύστερα, πόσα πιάτα να φάεις. Ένα φορήσεις ένα ρούχο. Άντε να είναι ωραίο, να είναι ξέρω μετά ξοντών, να είναι ωραίο. Τι θα γίνει ύστερα, ας πούμε. Όλα έχουν ένα μέτρο. Να μην κάνεις τρελά πράγματα. Να έχεις σωστές κρίσεις. Δηλαδή, να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου. Να τον δουλέψεις τον εαυτό σου. Σε σωστές κρίσεις των νοημάτων. Όταν έχεις σωστές κρίσεις νοημάτων, τότε έχεις και σωστές χρήσεις των πραγμάτων. Τότε δεν έρχεται ώρα που χρησιμοποιείς τα πράγματα, τα χρησιμοποιείς σωστά. Έτσι, έχεις ένα ωραίο φαγητό πλούσιο, ευχαριστούμε στη Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς τον επιγείωσο αγαθόν. Ευχαριστώ Θεό που έχω όλα αυτά τα αγαθά. Εάν δεν έχεις σωστές κρίσεις των νοημάτων, τότε και το πιο πλούσιο φαΐ να σου βάλω μπροστά σου θα σου ξυνίζει, θα νευριάζεις, θα πάει να φάει και να τσακώνεσαι και θα γίνεται έτσι το σπίτι σου. Μπορεί να ζεις μέσα σε ανάκτορα και να είναι η ζωή σου κόλαση. Κόλαση. Εγώ, παιδιά, συγγνώμη που λέω έτσι προσωπικές μου αυτές, αλλά τι να πω κιόλας, από αυτά που γνώρισα, αλλά είδα ανθρώπους που ζούσαν μέσα σε, όχι στάβλους, η λέξη στάβλος είναι μεγάλη που, μέσα σε, δηλαδή, ό,τι χειρότερο μπορείτε να φανταστείτε. Και ήταν πανευτυχέστατοι αυτοί οι άνθρωποι, σαν να ζούσαν σε παλάτι. Και έχω δει δυστυχώς και στη ζωή μου παλάτια πραγματικά, παλάτια. Μυθικά πράγματα, ας πούμε. Έχω πάει στη ζωή μου σε τέτοιους ανθρώπους και σε τέτοια σπίτια που την ώρα που μπαίνεις μέσα λες «Χριστέ, μανιτζή σου, πού ποτέ, πες τίποτε κάτω τώρα, κατήσι μας». Πήγα σε ένα σπίτι που ήταν όλο μπελό και όλα πράγματα, κρίσταλα και ξέρω εγώ. Και άρχισε να μας λέει ο ιδιοκτήτης αυτού το πρώτο αγόρασα από το τάδε, ξέρω, 10.000 λίρες, το άλλο 5.000 λίρες, το άλλο κάτι πράγματα, ας πούμε, και ο κράτος τώρα σαν μέτρηση, λέω «Ανιτζή σου, πού ποτέ». Και είμαι και λίγο τσαμπατσούλη στις κινήσεις μου και συνήθως σύρνω πράγματα κάτω ή πέφτω μου πράγματα. Έφερα μας μια πορτοκαλάδα ή τριδοσέρι μου. Ως παιδιά. Όχι, μου λέει, δεν είμαι για έτσι πράγματα. Λέει μου, ήθελα να με φιλοξενήσει το βράδυ. Λέω, βράδυ, 5 λεπτά με πια η καρδία μου. Όχι, πάμε ένα αλλού, δεν μπορώ. Λέει, γιατί, λέω, δεν μπορώ, γλιστρώδα μέσα. Έχει αυτά, δεν μπορώ. Λοιπόν, όταν ζεις λοιπόν έτσι δούλος, ναι, και το παλάτι γίνεται κόλαση πραγματικά. Έχω δει πολλούς ανθρώπους που ζουν μέσα σε παλάτια και είναι πραγματικά δυστυχισμένοι άνθρωποι, είναι κόλαση το παλάτι. Και έχω δει ανθρώπους που ζούσαν σε τόσο δύσκολους τόπους και ήταν ευτυχείς άνθρωποι. Παύτοχοι, ξέρετε τι σημαίνει παύτοχοι? Τίποτε να μην έχω. Δεν ξέρω αν έχετε δει τέτοιους ανθρώπους. Εγώ είδα τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μου. Ο πατήρ Παΐσιος ήταν ένας από αυτούς που έτυχε φορές που δεν είχε ούτε ένα σπίρτο να ανάψει, ας πούμε, να κάνει ένα τσάι. Τίποτε. Τίποτα δεν είχε. Δεν μπορεί, ξέρω αν μπορεί να καταλάβετε ή όσοι το γνώρισαν από εσάς, να πάρεις έναν άνθρωπο μέσα στην έρημο και να μην έχει τίποτε. Τίποτε. Επήγαινε να κάνει ένα τσάι και έβαλε κάτι κάτσαρα μέσα. Ξύλα, ξέρα. Ούτε κανένα φίλο δεν είχε. Τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Τέτοια εκούσια πτωχία, όχι ακουσίως, εκούσια πτωχία. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν πραγματικά πανελεύθεροι και ήταν τόσο χαρούμενοι άνθρωποι, τόσο ελεύθεροι άνθρωποι που δεν μπορεί κανείς να βρει εύκολα. Αλλά αυτή η χαρά πηγάζει από την ελευθερία. Αυτό βέβαια δεν το λέω για να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Όχι, ούτε σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ζουν σε παράκια είναι δυστυχισμένοι. Είναι δύο ακραία παραδείγματα. Αλλά για να κάνουμε τη ζωή μας όπως και αν είναι, όπου και αν είναι, όπου και αν είμαστε, να την κάνουμε πραγματικά παράδεισο. Η δουλεία στα πάθη μας κάνει τα πάντα μαύρα. Η ελευθερία από τα πάθη μας τα φωτίζει όλα. Μπορεί λοιπόν να δεχτείς την πραγματικότητά σου και να την κάνεις πάμφωτη. Εάν δεν τη δεχτείς, ό,τι και να έχει θα γίνει μαύρη και άραχνη. Γι' αυτό λοιπόν η ελευθερία από το πάθος της φιλαργυρίας σημαίνει ότι μας στρέφει και ενωνόμαστε κατευθείαν με τον Θεό, που είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας, και στη συνέχεια ελεύθερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε έχουμε γύρω μας και έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε ισορροπημένα και ολοκληρωμένα και αρμονικά. Δεν θα πάω περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πάμε. Έτσι. Θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον. Πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Θα είμαστε μαζί σε 15 μέρες, πρώτα Θεό. Μισό λεπτό, παιδιά, μια ανακοίνωση. Πες το, κόρη μου, εσύ. Μια ανακοίνωση, κοπέλα, σας κάνω.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη στις 16 του μήνα ο Όμιλος Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης θα παρουσιάσει μια ανοιχτή συζήτηση, συνέδριο όπως το αποκαλούμε, με προσκεκλημένους μας τον Γέροντα και τον αστρολόγο τον Δημήτρη Μπαπέη. Θα έχουμε γενικό θέμα η αστρολογία και θα δούμε βασικά τα άστρα από τη σκοπιά της Εκκλησίας και της αστρολογίας. Θα είναι στις 8.30 το βράδυ, την ερχόμενη Πέμπτη, στο Πανεπιστημίο, στην αίθουσα ΕΒ107 που βρίσκεται πίσω από το Εκκλησάκι. Από την Τετάρτη θα έχουμε ανακοινώσεις για όσους επιθυμείτε να έρθετε, είστε όλοι προσκεκλημένοι και θα χαρούμε να σας δούμε. Θα κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ.